Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Alamin naman natin ngayon ang mga naging kaganapan sa ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ulat ni Shirley Escalante.
Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nangako ang Pangulo na papapanagutin ang mga tiwaling opisyal na nasa likod ng anyay palpak na libo-libong flood control project sa buong bansa. Sinabi ng Pangulo na sa kanyang pag-iikot sa bansa sa mga nakaraang araw, sa gitna ng malawakang pagbaha, dulot ng sunod-sunod na bagyo at ng habagat, naging malinaw sa kanya na may mga flood control projects na ginastosan ng bilyong-bilyong piso na kung hindi palpak ay guni-guni lamang.
Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
Iniutos ng Pangulo na pag-aralan at i-audit ang mga flood control projects na hindi napakinabangan sa magkakasunod na bagyo at habagat. Pinagsusumite rin ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon para ilathala at malaman kung sino ang dapat na managot.
Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
Sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo. At sa budget para sa 2026, mas magiging maigpitumano ang Pangulo. Tiniyak din ng Pangulo sa kanyang SONA na magdaragdagang pamahalaan ang mga makabagong evacuation centers sa bansa. Yan ay para hindi na umano gamitin ang mga paaralan bilang pansamantalang tuluyan sa tuwing may mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sa SONA pa rin ng Pangulo, sinabing nabigo ang pamahalaan sa mga Filipino kaya kailangan panggalingan at bilisan ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga proyekto nito. Ayon sa Pangulo, magandang ipinapakita ng mga datos pero hirap pa rin ang buhay ng maraming Pilipino.
Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante, bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan.
Tiniyak ng Pangulo na magpupursige ang Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at iba pang kagawaran sa paghahanap ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interest at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos 2.5 milyon maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo.
Anya, palalaguin ang iba't ibang industriya, kabilang ang mga pabrika ng sasakyan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, halal, critical minerals, telang Pinoy, construction, at mga planta ng kuryente. Sa agrikultura, sinabi ni Pangulong Marcos na ilulunsad sa buong bansa ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa stores. Ayon sa Pangulo, may nakalaang 113 bilyong piso para palakasin ang mga programa ng Department of Agriculture. Pinataas din anya ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging at iba pa. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na mahigit 8 milyong magsasaka at mangiisda ang nakatanggap ng tulong.
Libo-libong kilometro ng farm-to-market road ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda.
Marami pa anyang rice processing systems ang ipatatayo habang bibigyan ng mga mangingisda ng mga bangkang gawa sa fiberglass. Nagbabala ang Pangulo laban sa mga nasa likod ng pagpupuslit ng mga produkto at nangakong bibigyang solusyon ang usapin sa mataas na presyo ng karneng baboy. Papapanagutin din ni Pangulong Marcos ang mga water utilities na nagkulang sa pagsusupply ng malinis na tubig sa taong bayan, kasunod ng mga reklamo ng umaabot sa 6 milyong customers na hindi nakakatanggap ng malinis na tubig.
Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUWA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng LUWA na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot-kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito.
Sa usapin ng national budget, sinabi ng Pangulo na hindi niya aaprubahan ang kahit anong budget na hihilingin para sa susunod na taon kung hindi ito alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Ayon sa Pangulong Marcos, willing siya na magkaroon ng reenacted budget.
For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprobahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino.
Sa usapin ng kalusugan, tuloy ang libreng bill sa lahat ng mga ospital na pinatatakbo ng Department of Health.
Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo.
Sa larangan naman ng edukasyon, iniulat ng Pangulo na nakapagbukas na ang kanyang administrasyon ng 22,000 silid-aralan at daragdagan pa ito ng 40,000 bago matapos ang kanyang panunungkulan. Sinabi ng Pangulo na dumarating na ang mga laptop na nakalaan para sa mga guro sa mga pampublikong paaralan at tiniyak na walang anomalya rito. Babawasan din ang workload ng mga guro, isusulong ang digital system sa kanilang trabaho at babayaran ang kanilang overload at overtime pay.
Tinanggal na natin ang halos 100 dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturok. Gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Para pwede na ninyong itong gawin online, diretso na mula sa mga bago ninyong laptop. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime.
At bago matapos ang taon, magkakaroon na ng libreng Wi-Fi o internet connection ang lahat ng public schools sa bansa, kahit sa mga liblib na lugar.
Ngayong taon din, nagsimula na tayong mabigay ng mahigit 1 milyon na SIM card may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na puok. At dahil pag pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell site sa mga GIDA. Ngunit, kulang pa rin ang mga ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan.
Sa usapin ng bullying sa mga kabataan, sinabi ng Pangulo na dinagdagan ang mga school counselor at naglaan ng 1 bilyong piso para sa pagtatayo ng 300 barangay child development centers, bulilit centers at mga daycare centers. Iniulat din ng Pangulong Marcos na mahigit 5 milyong households o kabahayan ang nagbenepisyo sa conditional cash grant o 4Ps. Anya, sa nakalipas na 3 taon, halos 1.5 milyong pamilya ang gumanda na ang buhay at nag-graduate o inalis na sa programa. Sa kaso ng mga missing sa Bungero na umaabot umano sa 100, ipinangako ni Pangulong Marcos na hahabulin ang mga utak ng krimen, sibilyan man o opisyal.
Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas.
Binanggit din ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na nakalatag ang naglalakihang proyekto ng kanyang administrasyon sa usapin ng infrastruktura. Nariyan ang North-South Commuter Railway at mga subways, ang pagpapaganda ng MRT at LRT at ang konektadong mga railway systems para sa mas mabilis na pagbiyahe at ang konstruksyon ng Bataan-Cavite Bridge. Kukumpunihin din ang Guadalupe Bridge. I-extend ang South Luzon Expressway at gagawin ang Luzon Spine Expressway Network at Mindanao Transport Connectivity Improvement Project. Ibabalik din daw ang Love Bus na kilalang pampublikong bus noong 1970s. Libre raw ang biyahe rito at dadalhin din sa Visayas at Mindanao.
Alala pa ba ninyo yung tinatawag nating Love Bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimula noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang Love Bus, gagawin pa natin itong libre.
Sa usapin sa West Philippine Sea at sa harap ng mga bagong banta sa kapayapaan at kasarinlan ng Pilipinas, sinabi ni Pangulong Marcos na paigtingin ng gobyerno ang depensa ng bansa ngayong mas marami ng kasangga ang Pilipinas sa oras ng matinding pangangailangan. Ayon pa sa Pangulo, hindi magbabago ang kanyang foreign policy.
Tayo pa rin ang nagtitimpi, nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026.
Tinawag din ni Pangulong Marcos na kampiyon si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Tila patungkol sa charity boxing match ni Torre noong Linggo laban sa hindi sumipot na kalaban na si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte.
Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampiyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidi Lynn Diaz, ni Caloyulo. Tama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Eric Toran.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 4th na State of the Nation Address. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS. Maraming salamat, Shirley Escalante, sa naging ulat na yan. At nagsagawa naman po ng mga protesta sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas sa ilang grupo. Gayon din dito sa Australia. Nagsagawa po ng rally ang grupong Bayan Australia sa Sydney, Melbourne at Perth kasabay ng 4th na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang pagkondinaan nila sa kabiguan umano ng administrasyon at tugunan ng mga pangunahing isyu ng mamamayang Pilipino. Sa talumpati po ni Alexia Fuentes naman, Secretary General ng Bayan Australia, binatikos ng grupo ang katahimikan ng Pangulong Marcos Jr. sa mga isyong kinakaharap ng mga migranteng Pilipino sa ibang bansa, kabilang po ang illegal na deportasyon at detensyon sa Estados Unidos at human trafficking sa Cambodia. Wala din anyang umanong binanggit ang Pangulo sa National Minimum Wage, gayon din daw po sa isyo ng Land Reform Program, maging sa isyo ng impeachment case ng Vice President Sara Duterte. At yan po mga huling kaganapan kaugnay sa State of the Nation Address.
i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.